ihre Blasen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Na Fisatu, Diadjuf.
Leta 1973, rojena na Fisatu Diadjuf, je, tako kot njena v Evropi nemara bolj znana kolegica Fatou Diome, predstavnica mlajše generacije senegalskih pisateljic. Njena literarna kariera se je začela proti koncu 90-ih let. Piše tako prozo, predvsem kratko prozo, izdala pa je tudi detektivski roman, kot poezijo. Poleg tega pa precej ustvarja tudi za otroke. Meni namreč, da manjka knjig, ki se ukvarjajo s sodobnimi temami na način ustrezen družbenemu okolju, v katerem živijo afriški otroci. Tako se njeni otroški junaki, na primer, učijo uporabljati računalnik, raziskujejo internet in se seznanjajo s fiziko.
Avtoričina dela so večinoma izšla v Senegalu. Zadnja zbirka kratke proze Globel v Misiri, ki je izšla lani in iz katere je tudi današnja zgodba, pa pri pariški založbi Présence Africaine. Pisateljica je za svojo kratko prozo prejela vrsto senegalskih in mednarodnih literarnih nagrad za frankofonsko literaturo. Z revijalnimi objavami kratke proze, zlasti v ženski reviji Amina ter široko priljubljenimi kolumnami o poslovnem svetu, kjer dela poklicno kariero v podjetju za telekomunikacije, neguje stalen stik s svojimi bralci, saj zagovarja dejavno vlogo pisatelja kot opazovalca in kritika družbe.
Na Fisatu Diadjuf se v svoji kratki prozi loteva tako intimnih tem kot perečih vprašanj senegalske družbe, ki jih pogosto prepleta v večinoma prvo osebni pripovedi zdaj ženskih, zdaj moških likov. Pri tem se razkriva kot vešča pripovedovalka, pa naj gre za popisovanje duševnih stanj ali za pripravljanje včasih prav podalovo bizarnih preobratov. Avtorica pripada literarni generaciji, katere najbolj znani predstavniki so tako imenovani pisatelji migritet, torej izseljenstva, tako kot že omenjena Fatou Diome. Ker so ti bolj mednarodno uveljavljeni kot njihovi v Afriki živeči kolegi, pogosto nastane vtis, da se mlajše generacije frankofonskih afriških piscev osredotočajo skoraj izključno na teme, povezane z migracijo in z afriško diasporo v Franciji. To je vsekakor pomemben tok v afriški frankofonski literaturi od 90-ih let dalje, vendar nikakor ne edini, kot imenitno dokazuje ravno primer na Fisatu Diadjuf.
In za konec uvoda še nekaj opomb pod črto, oziroma nad črto, k zgodbi Iščite žensko z izvirnim naslovom Cherche la femme, ki bomo prisluhnili tokrat. Tabaski se v Zahodni Afriki imenuje muslimanski praznik v naših krajih znan kot Kurban Bajram. Bubu je vrsta afriškega oblačila. Kratico DS so izumili senegalski govorci francoščine. Pomeni dnevne stroške. To je vsota, ki jo celotna družina potrebuje za hrano za tisti dan. Sabar je visok stoječ boben, na katerega igrajo volofi, lebuji in sereri v Senegalu, pa tudi ime glasbenega sloga in plesa. Nestor Burma je ciničen zasebni detektiv iz romanov francoskega pisatelja Lea Maleja. Tubab pomeni belca oziroma evropejca. In končno, masla je vljudnost, spravljivost oziroma, kot nam v opombi pove avtorica, način, kako podati resnice, zlasti neprijetne. Masla je temeljno pravilo spodobnosti v senegalski družbi.
Iščite žensko.
Poldne. Pasja vročina je bila. Avtomobili so se plazili z odbijačem ob odbijaču. Pod groznim kaki platnom uniforme me je kar pobiralo od vročine. Zahtevali smo lažja oblačila, primernejša za naše podnebje, toda brez haska. Če sploh ne omenjam črnih škarpet, v katerih so se nam noge cmarile po cele dneve. Ali ne bi rajši kar svilene oblike in lakastih šolnov? Je zagrmel intendant. To ni balet Bolšoj teatra. Če niste zadosti deci, da bi prenašali vročino, si najdite drugo službo. Jaz da nisem dedec, a se zajebavaš? Vendar nisem ničesar odgovoril. Sicer pa je bilo to retorično vprašanje, odgovora sploh ni pričakoval. Nauk je bil jasen, naj se ne pritožujemo. Vsem, ki smo jo še srečno odnesli, je bilo vroče. Ni bilo dolgo, ker so 1000 naših kolegov črtali, da bi državo spravili v red, v skladu z normami načrta za strukturno prilagoditev, ki ga je predpisal Mednarodni denarni sklad. Spet od drugod predpisane rešitve na horuk. In cak, načrt za Afriko, Azijo in Pacifik, za preostali svet pač. Če tudi tokrat ne bo delovalo, se pa pazite. Na bulvar se je še naprej stekala reka vozil. Od tega dima so se mi sluznice kar luščile, oblaki zakrpanih izpušnih cevi, kupi železja na dizelski pogon, ekspresni avtobusi z nesramnimi vajenci. Teh se ne bom lotil. Iz teh ubogih hudičev ni česa iztisniti. Sicer pa iz mene tudi ne. Torej, ni govora, da bi tukaj pohopsal kakšno kazen. Moral se bom postaviti na križišče in upati, da bo kak voznik prevozil rdečo luč in bom končno lahko koga ustavil. Sila je bila velika. Tabaski bo zdaj tukaj, jaz pa še nimam ovce. Moji otroci pa ne novih bubujev za praznik. Pri starem, ki zahteva svojo kuverto, in obeh soprogah, ki tekmujeta, katera bo lepše, predvsem pa dražje oblečena, ne vem več, kje se me glava drži. Prazniki so bili zame od nekdaj trd oreh. Cel mesec vse do dneva D me zvija, da je panika, po trepalnicah hodim, da bi vsem ustregal. In ko vsi praznujejo, sem že tako izžet, da grem v posteljo, ne da bi čutil vsaj zadovoljstvo, ker sem izpolnil dolžnost. Po njihovem jim namreč vse to pripada. Večno šobljenje in izsiljevanje, sploh od mojih dveh gospa soprog. Že iz dneva v dan je težko, do 10. v mesecu še gre. Dolgovi so odplačani, otrokom lahko privoščim sadje ali kakšen priboljšek ali pa peljem družino na meso na žaru. Po tem dnevu pa, moj bog, kakšne akrobacije, da spravim skupaj za slavne DS, dnevne stroške, ki visijo nad glavo vsem družinskim očetom. Tek čez visoke ovire je v primerjavi s tem lagoden sprehodek. So dnevi, ko mi zmanjkuje poguma in se zatečem k lepi Adži z neznanskimi stegni, ki mi je prvikrat užgala čute med plesom ob sabarju na poroki moje mlajše sestre. Ampak, psst, tega ne povejte nikomur. Pred semaforjem upočasni lep terenec. Za volanom zagledam damo. Okleva. Res je, da se oranžna luč prižge ob enem zelenom, kar človeka malo zmede. Vendar se domneva, da vsakdo ve, da ta semafor pač deluje tako. Še malo okleva, končno spelje in tombola! Ravno v tistem hipu se prižge rdeča. Dotedaj sem tičal v senci, manj zato, da me ne bi videli, kot da bi se skril pred soncem, ki me je začenjalo že žgati. Evo, moj plen! Mojo ovco za tabaski. Pa še evropejka, ta mora imeti frankov kot pečka. Kaj frankov? Evrov! širokim zamahom in kratkim pa ukazujočim piskom sem Land Roverju, ki je ravno prečkal križišče, pokazal, naj se ustavi. Dama je ubogala brez upiranja in veliki avto se je ustavil nekaj metrov naprej na robu ceste. Strategija, ki sem jo opazoval pri vseh kolegih, je bila v tem, da greš k avtu prav počasi in pustiš vozniku čas, da si začne zastavljati kup vprašanj. Nisem se izneveril pravilu. Z brezbrižnim korakom sem se približal mladi ženski in v vzvratnem ogledalu videl, kako je malce namrščila obrvi. Kakšnih 30 let, plavolasa, telo s poetičnimi oblinami, oblečena v lahko laneno obleko, ki je segala do srede stegen. Izbrskati sem moral svojo francoščino iz dobrih starih časov. Treba je bilo narediti vtis. Bonjour, madame, sem začel in si pri tem prizadeval, da bi bili moji reji čim bolj zagrgrani. Naj sem se še tako trudil pofrancoziti svojo izgovorjavo, so moji reji zveneli na svetu, tako kot ropotanje sabarja pri sosedih. Kot je pravila moja stara mama, kilo français de facer, kila francoščine je draga reč. Vrnil sem se na trdnejša tla in nadaljeval z nekoliko manj šarmantnim tonom. Dokumente, prosim. Malo je pobledela, nekaj nerazumljivega zablebetala in začela napletati zameštrane razlage.
Ampak, torej, videla sem, nisem razumela. V Franciji so zadeve jasne, tukaj je vse raštelano.
Zaenkrat sem vam rekel za dokumente, nič druzga, sem odsekal oktavo više. Do tam je šlo vse po načrtu. Začela se je braniti, še preden jo je kdo karkoli vprašal in celo navrgla nekaj nedoločnih obtožb. Ta pa ima talent, sem si mislil. Seveda sem pograbil priložnost, ki mi jo je ponudila. Mogoče namigujete, da upoštevanje prometnih predpisov v Senegalu...
Ne, gospod policist, nisem hotela tega reči, verjemite mi, da ne.
Odlično, sem pomislil. Zaskrbljenost, občutek krivde, izvijanje, vse sestavine za dobro paco. Zdaj pa samo še ubijemo, razkosamo in pretaknemo. V redu, gospa, v redu. Rekel sem vam za dokumente. Torej, mi jih dejte, brez ugovarjanja. Sem suho odrezal in se delal razdraženega. Ubogala je. Torbico je imela na sovoznikovem sedežu. Za sukom života za 45 stopinj je dama še malo bolj razkrila čudovito zagorele noge. Nisem si mogel kaj, da ne bi na skrivaj vrgel očesa na to zaston predstavo, ki se ji menda ne bom odpovedal. Prav res, pošteno sem si zaslužil vzdevek razbobnan po vsej četrti. Lovec na opasničke. Te zapeljive opasnike, ki jih ženske pri nas nosijo pod bubujem. Ne vem, zakaj to, da mi moški smo vsi malce ponosni na takšen renome. Jo, ženske s svojimi neločljivimi torbicami, v katerih prenašajo vso mogočo nekoristno kramo. Prebrskala jo je, odprla in spet zaprla predal za rokavice, pa z roko z brezhibno nalakiranimi nohti spet segla v torbico. To je trajalo cele ure. Na polički na armaturni plošči se je bleščal droben predmet. Od blesk sonca na njem mi je skoraj jemal vid. Poškilil sem nanj, odvrnil oči in ga potem spet pogledal. Bil je prenosni telefon, kromiran telefonček, ki se je skrijel dlan. To je moral biti drag. To vam je paradoks miniaturizacije. Manjše kot je, dražje je. In lažje ga je skriti, sem pomislil sam pri sebi. Moja roka se je stegnila, prijela tako zaželeni predmet in ta je 1, 2, 3 izginil v žepu moje uniforme. Pa je, nihče ni nič videl. Dama se je končno zravnala v olajšanju, ker je le staknila dokumente vozila. Naredil sem se, da jih natančno pregledujem, čeprav sem si v resnici želel, da bi se čim prej pobrala. Čez pol minute se mi zaničljivo šobo pomolil dokumente. Tokrat ne vam bo, sem jedrnato sklenil s takšnim tonom kot Nestor Burma v nedeljskih snopičih. Užgala je motor in brez nadaljnega odpeljala. Še vesela, da jo je tako dobro odnesla. Le nekaj minut pozneje sem se pripravljal, da bom zaigral slabost, prosil kolega naj me zamenja in odnesel pete na uličice Črnega trga, ko je škripanje gum naznanilo terenca Evropejke, ki je tokrat zapeljala naravnost skozi rdečo in sunkovito zavrla pred mano. Obraz je imela spačen od jeze, obtužujoče je uprla prst vame in zakričala.
Tat, vi ste tat!
Tu babi pa res ne vejo, kaj je masla. Zavpila je tako na glas, da se je nekaj mimo idočih presenečeno ozrlo. Nekajkrat sem zamežikal, usta pa so se mi skrivenčila v grimaso, ki naj bi bila stroga. Se zavedate, gospa, da gre za razžalitev uradne osebe pri upravljanju službene dolžnosti? Sem izjavil v najodličnejši francoščini, kar sem jo premogel. Spet v slogu Nestorja Burmel. V resnici sem iskal izraze, ki bi izveneli kar najbolj pravniško. Moral sem zablefirati. Ni imela šans, da bi me zmedla. Konec koncev. Kaj pa je prenosni telefon za to gospo, katere mož najbrž zasluži več kot 10-krat več od mene? Nekdo se je ustavil, pa še nekdo. Potem so pešce izrinili vozniki in kmalo sva imela pri svojem besednem spopadu celo množico gledalcev. Pristopil je lepo oblečen gospod pri kakšnih 40. V glavo si je zapičil, da se bo šel posrednika. Belka mu je v nekaj besedah pojasnila, zakaj gre. Preudarno jo je potolažil. Le mirno, gospa, mogoče vam je v avtu kam padel. Sicer pa ni težko preveriti, kakšna pa je vaša številka? Kretin! Vse mi bo sfižil! Videl sem, kako je iz žepa potegnil lep telefon, ne pa tako lep kot tisti, ki je tičal v mojem žepu in po nareku odtipkal številko. Ona je bila zdaj malce mirnejša, jaz pa prav nič. Nekaj sekund in že sem začutil, kako mi zadeva vibrira v žepu. In v trebuh se mi je zasekal strah. Občutek sem imel, da se mi je Adamovo jabolko zataknilo v grlu. Srce mi je tolklo v prsih z udarci 6. stopnje po Richterjevi lestvici. Iščite žensko, je rekel Modrijan. Tokrat je imel ljudski nauk čisto prav. Potem, ko je telefon drugič zavibriral, se je polagoma, a neizprosno oglasilo resko zvonenje, ki ni dopuščalo nobenega dvoma več. Tako stisnjen v kot sem nehote kriknil. Mamica moja, pečen sem. In tako smo prav v prometni konici kot od strele zadeti mimo idočim nudili prizor policista v primežu zijal, ki jih je žejalo po javnem linču. Pa jih je zadržala rešilna uniforma, ki ga je množica potiskala proti najbližji policijski postaji. Še en prečrtan seznama. To bo mednarodni denarni sklad zadovoljen.
Poslušali ste kratko zgodbo Iščite žensko na Fisatu Djadjuf, ki jo je prevedla Katja Zakrajšek, oddajo pa smo posneli tehnik Linč in špikarja Stanko ter Anja. Literarne oddaje Tu pa tam podpira mestna občina Ljubljana v okviru programa Ljubljana – Svetovna prestolnica knjige 2010.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.